Lotus, Lotusa, Rotu.
Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna juhataja Jürgen Talkopi sõnul Kyoto protokolli teise perioodi vastuvõtmine Eestile täiendavad kohustusi kaasa ei too. Eesti on protokollist tulenevaid kohustusi täitnud selle aasta jaanuarist alates. Kuna algatuse eesmärgiks on Euroopa Liidu kohustuste kinnitame rahvusvahelisel tasandil, siis sisuliselt see ei too Talkopi sõnul kaasa täiendavaid kohustusi Eestile. Kolmapäeval esitas Euroopa Komisjon ettepaneku vastu võtta õigusaktid, mida on vaja kliimamuutusi käsitleva Kyoto protokolli teise kohustusperioodi, see on siis aastat 2013 kuni 2020 ametlikuks ratifitseerimiseks. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid ning Island kohustavad Kyoto protokolli teisel rakendamise etappil ühiselt vähendama kõikide kasvuhoonegaaside koguheidet 20% võrra võrreldes 1990 või muude kokku lepitud võrdlusaastatega. Selline vähendamiskohustus on kooskõlas 2009. aastal kliima- ja energialaste õigusaktide paketiga ning kajastab Euroopa Liidu ja liikmesriikide poolt vastu võetavaid vähendamismeetmeid. Valitsus kiitis neljapäeval heaks uue kaitse-eeskirja, uued eeskirjad said Rannamõisa ja Uhaku maastiku kaitseala ning Pähni, Kivimurru, Koimla ja Hüti looduskaitseala. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus ütles, et Rannamõisa park on üks osa Öölandi saarelt kuni Laadoga järveni ulatuvast Balti klindist. Nii suursuguselt võimas kui Eesti põhjarannikul ei ole Balti klint aga kusagil mujal. Kogu Põhja-Eestit palistav pankrannik on kahtlemata suur vaatamisväärsus, aga ka oluline elupaik näiteks nahkhiirtele. Selline Eestile väga iseloomulik maastik peab olema kaitstud. Viimasel ajal teravdatud tähelepanu all olevale Nabala karstialale sarnaselt Tuhaku maastiku kaitsealal on Eestimaa kirdele nurga suurim maa-alune karstiala, kus tekivad kevadeti ligi 1,5 meetri kõrgused veejoad. Iseäralikuks teeb Uhaku kaitseala ka see, et maapinda on aja jooksul tekkinud rohkelt karstilehtreid, mis võivad olla kuni 65 meetrit laiad ja 6 meetrit sügavad. Jõgeva maakonnas asuval Kivimurru ja Hiiumaal asuva Hüti looduskaitsealal on vanad loodusmetsad, näiteks Kivimurru Männi metsas on kuni 180 aasta vanused puud. Nii vana mets on Eestis tänaseks juba suhteliselt haruldane. Vanu loodusmetsi on Eestis 2010. aasta andmetel vaid 3,5% metsade kogu pindalast. Võrumaal asuva Pähni looduskaitseala metsadest tegutsevad Eestimaa suurimad kanalised, metsised ning Eesti suurimad rähnid ehk musträhnid. Musträhne võib kohata ka Saaremaal asuval Koimla looduskaitsealal. Lisaks kasvab seal rahva seas armsaks saanud ja tuntud orhideeline ööviiul. Eesti maismaa pindalast on kaitse all 18,1%, akvatooriumist 31,1%, metsadest on kokku kaitse all ligi 30% ja range kaitse all 10%. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus esitas valitsusele kinnitamiseks ka Rannamõisa maastiku kaitseala kaitse-eeskirja, millega tahetakse kaitsta Rannamõisa panka. Eesmärgiks on seatud hoida Rannamõisa panka ja sellega piirnevaid haruldasi ranna, metsa ja poollooduslikke koosluseid ning kaitsealuste liikide elupaiku. Näiteks kasvab seal musta tuhkpuud ja jumalakäppa. Lisaks elavad seal põhjanahkiir, parginahkiir ja Eesti suurim nahkiir, suur videvlane. Kaitseala välispiiri määramisel lähtuti sellest, et kaitstavad väärtused, eelkõige pank ja klindipealne loomets ning pangaalune allikalise veerisiimiga pangamets oleksid tervenisti hõlmatud. Rannamõise kaitseala asub Harju maakonnas Harku vallas, Rannamõisa külas ja Tabasalu alevikus. Kaitseala pindala on üle 66 hektari ja jääb nii era kui ka riigi maale. 1. juunil jõustunud jahiseaduse alusel moodustas Keskkonnaameti peadirektor 15 maakondliku jahindusnõukogu. Koos on käidud 54 korral ning on saavutatud olulised kokkulepped suurulukite küttimismahu ja struktuuri osas. Sõlmitud kokkuleppe kohaselt kütitakse sellel jahihooajal vähemalt 18,500 metssiga, 6485 põtra ning 913 punahirve. Arvestades aga viimaste aastate raskeid talvi ning metskitse jätkuvalt madalat arvukust, siis nende loomade küttimismahtu ei määratud. Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar ütles, et jahindusnõukogud on hästi hakkama saanud ning tänu jahimeeste ja maaomanike tulemuslikele mõttevahetustele on saavutatud kokkulepped, mis tagavad uluki asurkonna kestliku arengu. Kohati on arutelud ka pingelised olnud, kuid tänu sellele on saavutatud kokkulepped seda väärtuslikumad. Ja meeldiv on see, et tulemused arvestavad ja toetavad teadlaste poolt soovitatud küttimisettepanekuid. Jahindusnõukogu teeb keskkonnaametile ettepanekuid ka pruunkaru, hundi ja ilvese küttimise korraldamiseks, jahipiirkonna piiride muutmiseks ja kasutusõigusloa pikendamiseks või kehtetuks tunnistamiseks. Selleks aastaks on jahindusnõukogud oma korralise töö lõpetanud. Inspektorid teevad jõgedel tavapärasest tihedamat kontrolli, et kaitsta jõgedesse kudema tulnud lõhelisi röövpüüdjate eest veekogudest on leitud ja kõrvatatud hulk püüniseid, samuti on tabatud röövpüüdjaid. Kolmapäeva varahommikul tabasid Harjuma inspektorid Keila jõel röövpüügilt kohaliku elaniku Aineri. Sealt samast lähedalt avastati ka peidik, kuhu ta oli jõudnud ahinguga püütud lõhed viia. Rikkumisega seoses alustati väärteomenetlus. Ainar on inspektoritele juba varasemast ajast tuttav, ainuüksi eelmisel aastal tuli talle rikkumiste eest maksta trahvideks ja keskkonnakahju hüvitamiseks rohkem kui 2500 eurot, kuid nähtavasti ei ole karistused mõjunud. Pärnumaa inspektorid tabasid teisipäeva õhtul Priivits ajal, kus kehtib aastaringne püügikeeld, kaks kohalikku meest, kes olid tulnud lõhet püüdma ahinguga. Nendel veel saaki ei olnud. Rikkumisega seoses alustati ka väärteomenetlus. Veekogudest on leitud hulgaliselt röövpüüdjate pandud võrke ja mõrdasid. Tihti peale on püünised seatud jõe suudmetesse või risti üle jõe, nii et need sulgevad täielikult kalade läbipääsu. Mitmel juhul on õnnestunud ebaseaduslikult püügile pandud püüniste omanikud kindlaks teha ja nende suhtes on samuti siis alustatud väärteomenetlused. Püük keelu ajal või keelatud vahendiga on tõsine kalapüügi rikkumine, millega kaasneb 5-kordne keskkonnakahju. See tähendab, et meriforelli eest tuleb maksta 150 ja lõhe eest 480 eurot. Seega võib juba mõne lõhe püügiga tekkida tuhandetesse küündiv kahjusumma, mis toob kaasa kriminaalvastutuse. Pesal oleva lõhelise ahinguga hukkamine on võrreldav mis tahes liigi emas looma hukkamisega. Kõik peaksid aru saama, et kui ei ole ema, ei ole ka järglasi. Seni kuni kestab lõheliste kude aeg, jätkavad inspektorid tihendatud kontrolli veekogudel. Reididele kasvatakse ka koostööpartnerid nii palju kui võimalik. Virumaa teataja ajakirjanikud saatsid Kunda joogiveest leitud ussilaadsed organismid Tartusse teadlasele siis, kes selgitas välja, et tegemist on putuka vastetega, mis tõestavad pigem vee puhtust. Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduse instituudi isoloogia osakonna lektor entomoloog Matti Martin ütles, et need tegelased on surusääse vastsed. Üldiselt surusääskede vastsete liigine määramise pädevus Eestis puudub ja nii või teisiti täpsemaks määramiseks on nad ka liiga väikesed alles noored. Surusääsed munevad igasugustesse veekogudesse, sealhulgas ka veemautitesse, näiteks ujumispasseinidesse. Üldiselt elavad Martini sõnul need vastsed veekogude põhjas etetes, kuid tulevad toime ka orgaanilisest õljumist toitumisega. Matti Martin ütles, et aga need tegelased on elus, siis selles mõttes on vesi täiesti tervislik ja võib juua iseasi on, kas seal mingeid muid tõvestavaid ohtusid ei ole. Kundas on olnud veeturustikes mitmeid rikkeid ja vee edasi tagasi liikumist, kuid seda kõike suletud süsteemis. Kõige arvestatavam versioon on Martin hinnangul see, et ilmselt on kuidagi vette sattunud putukate imeväikesed munad, mis lõppfiltritesse kinni jäid ja kus munadest vastsed koorusid. Vaatamata kõigile on turustikes ikka mingi väike hulk orgaanilist ainet, mis viltrites koguneb ja võib sobida putuka vastsetele toiduks. Aga Martin ütles, et rõhutan veel kord, et need putuka vastsed joogivee kvaliteete ei mõjuta, pigem on see tunnetuslik probleem. Osaühing Kunda Vee tellimisel Terviseameti poolt võetud analüüside kohaselt vastab Kunda linna veevärgist jaotatav vesi kehtestatud nõuetele. Neljast kohast võetud proovide tulemustest selgub, et laborus ei tuvastatud vees koolisannaseid baktereid ega enterokokke. Terviseameti peaspetsialisti Kari Pika sõnul selguvad Kunda joogivee Terviseameti enda algatusel võetud veeproovide labori uuringud üsna varsti. Osaühingu Kunda vesi tellimusel tehtud uuringu tulemusi Terviseamet ei kommenteeri. Tartu veevärk on alustanud 27 meetri kõrguse metaanitanki täitmist reovee mudaga ning loodab juba kuu aja pärast jõuda esimese koguse biogaasi proovi põletamiseni. Tartu veevärgi projektijuhi Martin Simmeri sõnul alustati 4600 kuupmeetrise raudbetoonist hiigeltünni täitmist juba oktoobri alguses. Ja ta ütles, et tehnoloogiliselt on olukord selline, et umbes kolmveerandi ulatuses oli see juba vett täis ning nüüd hakati lisama muda. Metaanitangi täitmine ja üles soojendamine ei tohi Simmeri sõnul käia liiga kiiresti. Iga päev lisatakse kuni 240 kuupmeetrit muda ja tõstetakse temperatuuri 1 kraadi võrra. Nii et veetemperatuur on praegu kuskil siis 17 kraadi juures, aga töökorras peab see olema 37 kraadi. Biogaasi tootmiseks vajalik kuivaine konsentratsioon saavutatakse alles poolteise kuuga. Simmeri sõnul läheb veevärgi jaoks põnevaks juba kuu aja pärast, kui biogaasi hakkab tekkima sellises koguses, et seda saab prooviks põletada. Ja Simmer ütles, et arvatavasti ei kõlba see siis veel sooja ja elektritootmiseks, sest esialgu on gaas liiga väikese metaanisisaldusega. Aastavahetuseks võiks aga biogaas saavutada sellise kvaliteedi, et seda saab kasutada kütusena veevärgi uues elektri- ja soojuse koostootmisjaamas, mille võimsus on 300 kilovatti. Jaam peaks Simmeri sõnul andma nii palju soojuse energiat, et näiteks veevärgi 8-koruselisele kontorihoonele tuleks Fortumilt lisaostavaid 3 kõige külmemal talvekuul. Saadav elektrienergia katab veevärgi enda elektrivajadusest umbes veerandi. Biogaasijaama tööle rakendamine lõpetab Tartu veevärgis ka reovee muda aun kompostimise ajajärgu ning sellega kaasnud ebameeldiva lõhna tekke ja leviku. Simmer ütles, et metaanitankis kääritatud mudast muutub gaasiks umbes kolmandik ning alles jääv osa kindlasti aisu enam ei levita. Esialgse plaani järgi pidi biogaasi tehas tööd alustama selle aasta alguses, kuid raudbetoonist metaanitank hakkas juba esimese katsetuse ajal lekkima ning põhjaosa vajas uuesti valamist. Rajatav kompleks läheb maksma 6,9 miljonit eurot, millest 5 miljonit eurot tuleb Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Tallinna Tehnika Ülikooli keskkonna biotehnoloogia uurimisgruppi juht doktorant Peep Pitk on seisukohal, et looma kasvatussektori ja eelkõige just piimafarmide jaoks omab biogaasi jaam oluliselt laiemat tähendust kui vaid energia tootmine. Biogaasijaama rajamine piimafarmi juurde võimaldab efektiivselt käidelda ja taaskasutada kõiki tootmise käigus tekivaid biolagunevaid jäätmeid ja nendes sisalduvaid toitaineid. Põllumajandusliku biogaasi tootmisel on mitmeid positiivsed mõjusid. Väheneb sõnniku haisuintensiivsus selle hoiustamisel ja laotamisel. Samuti väheneb kasvuhoonegaaside emissioon hoiustamisel, suureneb toitainete parem omastatavus taimede poolt ja loomulikult on neid positiivseid mõjusid veelgi. Aga põllumajandusliku biogaasi tootmise laialdasem arendamine vajab senisest märksa tõhusamaid toetusmehanisme ja stabiilset maksukeskkonda. Räägib Peep Pitk.
Koostöös Maaülikooli biogaasi laboriga oleme välja arendanud kompleksse metoodilise baasi biogaasi tootmisprotsessi analüüsimiseks, monitooringuks ja katsetööks. Ning hetkeseisult siis käib ka aktiivne koostöö olemasolevate biogaasijaamadega nende tootmisprotsessi analüüsi juhtimise alal. Biogaasi tootmine on anaeroobne protsess, põhineb sisustunda bioloogiline protsess, mille käigus toimub orgaanilise aine lagunemine ja see kõik peab toimuma hapnikuvas keskkonnas ja produktiks on siis biogaas, mis koosneb metaanist CO2-st jääkgaasidest ning kääritusjääkid igestavad. Biogaasi tootmine tegelikult toimub meie ümber igal pool. Lehmaseedetraktis, meie enda seedetraktis, riisipõldudel Aasias, soodes ja hapnikuvaasetes veekeskkondades. Ja mis meie siis teinud oleme, on see, et kui me räägime biogaasijaamas, see on traditsiooniline biogaasijaam Saksama näitel, me oleme võtnud tegelikult lehmaseedetraktist selle bakterite koosluse, pannud ta nendesse tingimustesse, mis on neile bakteritele kõige elutingimuste mõttes kõige optimaalsemad, ehk siis me aitame neil toota meile vajalike produkte võimalikult efektiivselt. Praeguse seisuga põllumajanduslike biogaasi jaamased on meil Eestis 4 tükki valmis, üks on valmimas Ilmatsalu jaam. Tegelikult on meie biogaasi sektor oluliselt laiem ja suurem. Meil tegelikult on praeguse seisuga põhimõtteliselt 12 anaeroobset kääriti pluss 4 prügilagaasi tootjat. Neid anaeroobset kääriti põllumajandussektoris on 5. Lisaks eelpool mainitutele Tartu biogaas, mis siis on ehituse lõppfaasis, reovepuhasteid on meil tööstus, reovee käitlemise puhul on meil kääriti 3, kuid see on hoopis teissugune protsess ja tehnoloogia ning siis prügilakäitleid on meil 4 ja üks neist on siis ehitamisel. Ja kui vaadata nüüd viimaste aastate numbrid, siis tegelikult aastas 2007 kuni 2012 oli see biogaasi tootmine suhteliselt stabiilne. Aastatoodangu poolest ja see suures mahus tuli prügilagaasist ja nüüd siis 2013 aasta prognoos näitab, et prügilagaasi tootlikus ajas väheneb ning suurenemine on toimunud nende põllumajanduslike biogaasi jaamade arvelt.
Eelnevalt tuli siis välja, et biogaasi tootmine, kui vaadata sellisest põllumajanduslikust aspektist, on natukene teissugune, kui muidu see tavapäraselt toimub, näiteks kas või siis prügilate juures.
Biogaas ja põllumajandus. Ehk siis küsimus, mis biogaasi tootmine põllumajandussektori mõistes eelkõige ikkagi on. Eestis ja ka laiemalt on te seda käsitletud puhtalt energiatootmise tehnoloogiana. Vaadeldud võimalusena, kuidas toota energiat, müüa seda võrku ja saada sellest tasu. Kuid minu nägemus sellest arusaamana on kogu aeg, et biogaasi tootmine on jäätmekäitlustehnoloogia ja samas orgaanilise väetise tootmise tehnoloogia, mis lisaväärtusena võimaldab meil toota energiat. Ja need kaks lähenemist on tegelikult väga erinevad ja kohati isegi vastanduvad teine teisele. Ehk siis mida me sellega öelda tahan, et jäätmekäitlustehnoloogia, kui me võtame biogaasi jaama, siis sisendid, mis tekivad põllumajandus ettevõttes, on sõnnik läga, söödajäägid, põhk, toiduainete tööstusjäätmed, laiemalt teine kolmas kategooria loomsed jäätmed ja ka siis nii-öelda söödasilo või energiataimedeks kasvatatud silo. Need kõik pannakse põhimõtteliselt biogaasi reaktorisse ja biogaasi reaktoris tegelikult toimub jäätmete stabiliseerimine ja toitainete mineraliseerimine. Ja lõppkokkuvõttes see nüüd ühel või teisel kujul kas läbi separeerimise tahkeks ja vedelfraktsiooniks või hoiustamise ja laotumise põllule, jõuab tegelikult kõik põllule väetisena ja põllul me kasvatame kas siis sööta või mingid muud lisandväärtust andvaid tooteid ja lõppkokkuvõttes jõuab see jälle sinna samm üles vasakule tagasi, ehk siis tekib ringlus. Ja tegelikult, kui me räägime energiatehnoloogias, siis on energia osa tuleb siin juurde alles selle biogaasi kasutuse poole peal. Ja see on juba puhtalt täiesti majanduspoliitiline otsus ja riigi otsustada, kuhu suunas me seda asja arendada tahame. Kui siiamaani me rääkisime biogaasi jaamast eelkõige koostootmise näol, ehk siis elekter soojus, siis praeguse seisuga riigi seisukoht kardinaalselt muutunud. Majanduskommunikatsiooniministeeriumi otsene huvi on täita taastuvenergia osakaalu transportisektoris. Selleks üks vahendit on biometaan ja on välja töötamisel konkreetsed meetmed selleks, et hakata tootma biometaani 2-3% ulatuses. See tegelikult võrdub kuski 20-25 biogaasi jaamaga Eestis, mis on 1 megavati suuruse tootmisvõimsusega elektrivõimsust arvestades. Kui me vaatame seda biogaasi jaama hüvesid piimafarmi kontekstis natukene laiemalt, siis mina tooksin välja 4 aspekti. Et Esimene oleks siis kõigi tootmises tekivate biolagunevate jäätmete efektiivne tsentraliseeritud väärindamine. Väga oluline rõhutada selle juures, et biolagunetevates jäätmetes olev toitainete kontsentreerumine toimub käärituseägis ja nad muutuvad taimedele oluliselt paremini omastatavaks. Väheneb haissõnnik hoiustamisel ja laotamisel ning see käärituseäk on vähem viskoossem, kui on seda vedelsõnnik. See läbi lihtsustab laotumine ja tegelikult kiireneb ka imbumine pinnasesse. Põhitooraine Eesti mõistes või piimafarmi mõistes on ikkagi vedelsõnnik, kuna meil kõik uuemad farmid renoveerimise käigus, renoveeritavad farmid lähevad kõik üle läga või vedelsõnniku tehnoloogial, siis vedelsõnnik on ja jääb meie baas substraadiks. Sinna juurde siis saab nimetada tahesõnnik, söödajäägid, roiskunud silo, kuigi seda ei teki väga palju, põhk, omaette tooraine on veel luhaeinad, poollooduslikud rohumaadelt, rohusilo kolmas neljas niide on üks variant, kuidas optimeerida põllukultuuride kasvatamist ja siis on omaette küsimus veel need spetsiaalsed energiakultuurid, mis Eestis võiksid olla, kas on see mais, kaleega, lutsern, päidroog või midagi muud. Ja kui me räägime biogaasi jaamas põllumajanduse võtmes, siis üldjuhul selles räägitakse kooskääritamise puhul. Ja miks see kooskääritamine on efektiivsem kui lihtsalt? Esimene aspekt on kohe, et suureneb oluliselt biogaasi toodang. Mina toon välja siin veel kompleksne lahendus tootmises tekivatel biolagunud jäätmetele, kuid kõige olulisem ehk on, mida väga palju mainitud ei ole, on just see kõigis toorainetes sisalduvate toitainete akumuleerumine käärituseägis. Ehk siis läbi selle koos kääritamise mitte me ainult ei tooda rohkem kaasi, vaid väärindame ka käärituseäki väetusainena. Minu seisukoht on ka, et see koos kääritamise puhul tekib võimalus põllukultuuride kasvatamise paindlikumaks muutmiseks ettevõtte raames. Väga palju olen kuulnud ütlemist, et vedelsõnnik on vedelsõnnik, tigestajat on tigestajat, kuid tegelikult on ikkagi iga ettevõtte raames need variatsioonid koostise ja biogaasi potentsiaali osas väga suured. See sõltub sellest, milline on konkreetselt farmitehnoloogia, kuidas on söödaratsioonid, kui suur on piimatootlikkus, kui efektiivne on lehmametabolism ja nii edasi, nii edasi. Läga puhul biogaasi tootlikkus kuubmeetri kohta varieerub kolmekordselt. Ehk siis see on üks asi, et toorainete ressursside analüüs, väga detailne analüüs enne, kui hakatakse tegema investeeringu otsuseid, on nagu väga oluline.
Nii et kääritamisprotsessis saab siis lahti sellest ebameeldivast lõhnast või vähemalt ta üsna suures osas väheneb, aga kas see protsess toob kaasa midagi ka niisugust, mis siis nagu ütleme põlluviljakuse seisukohalt pole päris hea?
Liigub linnalegend, et biogaasi tootmise käigus väheneb oluliselt põllule viidava käärituseägi huumuse taas tootmise võime. Mina ei ole täpselt aru saanud, kust see linnalegend on tekkinud. Proteiinide rasvade puhul on see õige, 90-100% proteiini ja rasva lagundatakse biogaasiks, aga süsivesikute puhul on tegelikult seis see, et ligniin protsessi käigus ei lagun üldse. Lignotselluloosne biomass laguneb keskelt läbi 30% ulatuses, see võib olla kuni 50%, aga see eeldab siis väga põhjalike eeltöötlustehnoloogiaid, kas ensumaatiline, bakteriaalne, keemilised eeltöötlusvahendid või on siis juba mehaaniline eeltöötlus. Kui me süsivesikutest räägime, siis biogaasi tootmisprotsessi raames lagundatakse eelkõige lenduvad rasvhapped ja suhkrud. Ja see tegelikult on ka see, mis biogaasi puhul tähendab aisu vähenemist. Ehk siis ammoniak on ja suureneb protsess ammoniaki osakaal protsessi tegelikult suureneb ja ammoniaki hais selle levimise põhjuste kaudu tegelikult ei kao. Haisu vähenemine tuleb puhtalt rasvhappete kontsentratsioonid vähenemise kaudu. Kui me räägime taimetoitainetest laiemalt, siis üldine stamp lause, mida räägitakse, käärituseäk on paremate väetusomadustega kui tahe ja vedelsõnnik. Aga mis selle tagasis tegelikult on? Ehk siis biogaasi tootmisprotsessi raames muutub lämmastik taimedele paremini omastatavaks, ehk see paremini omastatavus tuleb puhtalt lämmastiku osakaalu suurenemise kaudu. Kui me paneme proteiini protsessi, siis proteiinid lagundatakse ja vabaneb ammoonium. Ehk siis orgaaniline lämmastik ammoonium lämmastikuks ja ammoonium lämmastik on taimedel kiiremini paremini omastatav. Koos kääritamise puhul on see väetusainete konsentreerimine, käärituseäki, ühtepidi tõuseb sul konsentratsioon ja teispidi suureneb omastatavus, ehk siis kasu on kahekordne. Ja käärituseäk, nagu eelnevalt öeldud, on homogeenne, imbub kiiremini pinnasesse ja läbi selle kiirema imbumise on lämmastiku kaod lendumise ja ka tegelikult leostumise kaudu väiksemad. Ja see kõik eeldab õiget laotamistehnika valikut. Ja eraldi tähelepanu on vaja pöörata käärituseäägi puhul ammoniaagi lendumise teemal.
No need protsessid siis käivad selles generaatoris, aga jutt on olnud siin lagunemisest, aga millisest perioodist siis me võime hakata seda gaasi koguma?
Organiline mastik läheb ammooniumiks, parem omastatavus. Kui võrrelda omavahel nüüd puhtalt vedelsõnnikut ja võtta, et paneme ühe ühiku vedelsõnniku kääritisse, tuleb meil käeritusjääk, mis siis selle vedelsõnnikuga protsessis juhtub. Jämedalt 20-30% ulatuses väheneb kuivaine sisaldus, ehk siis see osa nüüd konverteeritakse biogaasiks. Lämmastiku üldsisaldus on sama, kuid ammoonium osakaal suureneb 50-60% 70-80%. Ehk siis 20% on see ammoonium osakaale suurenemine. Käärituseäägi puhul on pH alati kõrgem, kui seda on vedelsõnnikus ja see pH suurenemine tuleb ühtepidi suurenenud ammooniumi konsentratsiooni tõttu ja teispidi lagundatud rasvapete tõttu. Ehk siis rasvapete sisaldus käärituseäägis on marginaalne. Ammoniaagi lendumine on käärituseäägis natukene suurem, kui seda on vedelsõnnikus, täpselt samade keskkonnatingimuste puhul. Ammoniaagi lenduvuse vähendamiseks on oluline käärituseäägi kaetud hoiustamine.
Taimse biogaasi jaama kasutamise puhul saab näiteks heal aastal kasutada ära siin ilisemad niited ja halvadel aastatel siis on võimalik seda loomadele hoopis sööta, et siin on ka teatud paindlikkus olemas ja kui palju meil üldse on siis nüüd teavet selle kohta, milline võiks siis see tooraine olla biogaasi jaamale ja kas meil Eestis ikka on piisavalt nii-öelda võimalusi sellisel teel biogaasi tootmiseks?
Taimse biomassi kasvatamine, kasutamine biogaasi jaama substraadina vajab Eestis täiendavat põhjalik uurimist, millised on parima biomassi saagikusega kultuurid ja ka biogaasi potentsiaaliga kultuurid Eestis, mis siis ka oma hinna poolest oleks konkurentsivõimelised. Selleks, et biogaasi jaamas saaks piimafarmi juurde efektiivselt integreeritud osa, on just planeerimise faasis oluline kompleksselt vaadelda järgnevaid aspekte. Toorainete ressurss, omadused, põllukultuuride kasvatamise optimeerimise võimalus läbi just selle biogaasi jaama, eeltöötuse võimalused ja vajadused, piimafarmi sõnnikuhoidlate süsteem ja käärituseägi väetusomadused, väetusplaanid, väetusplaanide vastavus erinevate kultuuride hooajalised toitainete vajadustega. Praegu on TTÜ ja Maaülikooli algatusel loomisel Eesti biogaasi teadusarenduskeskus. See võib-olla kõlab väga suurejooneliselt, aga esialgu on see nii-öelda uurimisgruppide põhine, aga keskus on lõppeesmärk. Pakkuda labori tuge tekkivale ja arenevale sektorile nii Eestis kui ka Lätis. Ja tänaseks päevaks on meil olemas nii analüütine kui metodoodiline võimekus teha sisuliselt kõiki analüüsi, mis puudutavad nii toorainete pool kui ka biogaasi protsessi analüüsi. Ehk siis kui on huvi küsimusi, siis oleme avatud ja kõik küsimused on teretulnud.
Esmaspäeval ja teisipäeval on Tartu Tähetornis selge ilmakorral taas vaatlusõhtud, kus taevas pakub uudistamiseks Kuud ja Jupiteri. Jupiter on üle pikka aja taas nähtav ning tõuseb 7:30 paiku õhtul. Esimesel vaatlusõhtul saab Jupiteri kaasasi näha pigem vaatluse alguses, kuid 12. novembril on kõik neli kaaslast vaadeldavad kogu õhtu jooksul. Kaasa võib võtta ka digipeegel kaamera, et proovida läbi teleskoobi Kuust pilti teha. Vaatlusõhtud on osalejatele tasuta, lisateavet saab internetist Ülikooli ajaloomuuseumi veebileheküljelt. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.